Одиме на едно малку посензитивно прашање и прашање за кое може би постојат најмногу недоразбирања кај јавноста, затоа што луѓето сепак не се експерти во полето. Каква е разликата помеѓу случајот на односите на Македонската православна и Српската православна црква од една страна и од друга страна Српската православна црква и Црногорската православна црква? Кај нас погрешно се смета дека двата случаја се еднакви, а паралелите кои се повлекуваат се чинат сепак неиздржани. Дали за нашите слушатели може накратно да ја објасниме разликата во обата случаја?
Двата случаја се толку различни што нема простор за каква било паралел. Морам тоа веднаш да го кажам. Да. Зошто нема? Во најкратки црти. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, има апостолско преемство, на што претходно го спомнавме, што го зборувавме. Тоест, има канонски ракоположен епископат од страна на Српската православна црква. Од друга страна, водачот на така наречената Црногорска православна црква е прогласен за митрополит од страна на схизматична група од друга земја. Што значи дека во овој случај на ниједен начин не може да стане збор за присуство на некакво апостолско преемство. А тоа ја одредува дејствеността барем во православната црква, во просторот на православната црква.